Groot Trauma op Groot FM 90.5.
En ek lees Dr. Jouke van die Kerk, direkteur van die Trauma Eenheid by Montana met 24 en ook sy eie praktyk in Pretoria in Montana. Ek wou gesê Pretoria nie, maar dit is Montana. Sorry, Jouke. Het is lekker om jy weer te heen.
Dankie Pieter, lekker om jy te wees en goeie naam van allemaal wat luister.
Ons begin met so paar mediese of nuus op die mediese front wat nuus gemaak het en ons hoor 'n bietjie wat is Dr. Jouke van die Kerk sy opinie hieroor. Dit lyk my dat Dr. Tim de Maai, wat ons nou al reeds oor gepraat het, Jaco, die fluitjieblaser, wat nou gesê het, hulle wil hom afdank en het toe nou nie enige aanklagte teen hom gehad nie.
Ja, Dr. de Maaier, wat dan pediatriese gastroenteroloog is by die Rahima Musa Moeder en Kinderhospitaal in Johannesburg, het dan nou vroeger van jaar 'n brief geskryf of 'n open brief geskryf waar hy dan die swak toestande in die staatshospitale in die provinsie dan beskryf en die toestande waaronder hulle moet werk en hoekom dit dalk belangrik is dat mense dit weet is dat dit help nie dat daar spesialiste en superspesialiste in 'n staatsopset sit maar daar is geen fasiliteite om die pasiënte mee te behandel nie en sy groot story was daaroor dat hy sy hele lewe gee vir die beste behandeling van die pasiënt en in sy geval die kind en dat hy nie sy werk kan doen nie. En in respons daarop is hy eers geskors, en tweedens het hulle dan nou gesê dat hulle vir hom gaan waarsku, en dat hy dan 'n amptelike waarskuwing gaan kry ook by die mediese raad. Maar dit het in die aard van die saak intussen dan nou teruggetrek, en het gesê dat daar geen tigstappe verder teen hom gedoen gaan word nie. En ek dink dit is 'n goeie stap in die regte rigting. Ek dink dit is nodig, dat mense moet weet wat gebeur. Ek dink dit is goed dat mense in hierdie tyd en era moet weet, jy moet ingelig wees oor die toestande in die spesifieke hospitale en hoekom dinge partykeer gaan soos dit gaan. Mense is baie geneig om te sê, jy weet die staatsdokters is nie goeie dokters nie. Ons allemaal was daar deur. Ek dink baie keer sit jy met 'n situasie van die staatsdokters is goeie dokters, maar het nie die toerusting of die fasiliteite om regtig die pasiënt te behandel ten opsigte of ten beste van die pasiënt nie. Daar is ook gesê dat hy vir die hospitaals uitvoerende hoof om verskoning moes vra. Hy het ook dit dan nou ontken dat het, hy dit nie meer hoef te doen nie. En hy het dan ook dankie gesê, Dr. Maier, dankie gesê vir almal wat hom ondersteun het, want die hele publiek het letterlik hulle stem dik gemaak om hierdie eintlik 'n vernederende tipe van optrede teenoor hom om te keer en die skorsing om te keer. So ek dink dit is 'n baie goeie stap in die regte rigting en ek dink dit is 'n goeie voorbeeld vir die res van ons om nie bang te wees om te praat oor hierdie goed nie.
Net jy gou vinnig Jaco, hoe werk die stelsel van van 'n klagte byvoorbeeld by 'n dokter in byvoorbeeld 'n provinsiale of 'n regeringshospitaal, 'n staatshospitaal en by die privaat sektor, is daar 'n lyn wat gevolg moet word?
Kyk, in die privaat sektor is dit maklik, jy gaan sien jou prokureur en jy skryf 'n brief vir die mediese raad. So daar's twee maniere hoe klagtes teen dokters gerig word in die privaat sektor. By die mediese raad sal die mediese raad dan nou die dokter kontak en sy kant van die storie ook vra. En dan sit daar gewoonlik 'n paneel van deskundiges in daai spesialis rigting en besluit was die dokter nalatig en of het onprofessioneel opgetree in daai situasie. Indien nie, dan word die dokter dan nou vrygespreek. Indien wel, dan kan die dokter of beboet word of tydelik geskors word, of permanent geskors word, afhangend van die ernstigheidsgraad van hierdie probleem. Dan kan die publiek uit die aard van die saak, en dis maar die algemeenste, ook hulle regsverteenwoordiger gaan sien, wat dan nou 'n siviele saak teen die dokter maak, en dit is waar ons versekering en daai klas van dinge inkom, wat dan nou 'n totale hofsaak op sy eie is. In die staatssektor is dit baie moeilik om eintlik 'n dokter in besonder aan te vat, omdat hulle in groepe werk, die staat praat van firmas, so in 'n staatssektor sal daar byvoorbeeld studente wees, daar sal kliniese assistente wees, wat besig is om te spesialiseer, en dan sal daar junior en senior konsultante wees, wat dan 'n spesialiste is, afhangend van hulle duur van opleiding en hoe lank hulle al gekwalifiseer het, en hulle is onder leiding nog steeds van die departementshoof in daai betrokke opset. So as jy die staatssektor wil aanvat, dan is dit 'n hele stap in daai volgorde. En jy kan nog steeds jou regsverteenwoordiger gaan sien, jou regsverteenwoordiger gaan nog steeds 'n saak kan maak as wiele eis teen die staat, maar dis 'n baie moeiliker ding om te bewys as teen 'n privaat sektor dokter.
En dan vir 'n dokter wat klagtes het in die werksomstandighede, hoe is daar 'n rang wat volgens hulle werk om te kla oor goeders, byvoorbeeld in die provinsie of die staatssektor en dan ook in die privaat sektor, of is dit twee maniere?
Kyk, in die staatssektor is dit weer makliker vir die dokter, want die dokter gaan kla by sy direkte hoof, en jy kan ook gaan kla by die CEO of die uitvoerende hoof van die hospitaal. En ek dink dit is wat hierdie dokter de Meyer ook gedoen het, en hy het net geen reaksie gekry nie, en hy het so half moedeloos geraak, en dis hoekom hy die open brief geskryf het. Jy gaan nie dadelik en gaan skryf 'n open brief en jy weet, sit al jou klagtes op die tafel nie. Jy het 'n lyn van klagtes, en daar's 'n griefprosedure in die staat. In die privaat sektor is dit 'n baie moeilike ding. Daar is nie regtig 'n manier hoe ons kan kla oor werksomstandighede nie. Ek moet sê, die privaat sektor groepe, die hospitaalgroepe, probeer hulle beste om die dokters te akkommodeer. Daar is, wat hulle praat van 'n PAB, of 'n Physicians Advisory Board, by elke hospitaal, wat dan bestaan uit al die spesialiste van die hospitaal, wat dan gereeld vergadering hou, en hulle griewe met mekaar bespreek, en dan potensiële oplossings probeer soek vir hierdie griewe. Maar jy kan nie byvoorbeeld sê die pasiënt het jou sleg behandel ensovoorts en daar's 'n griewe prosedure daarvoor nie. Waar daar in die staat is, jy nou in Steve Biko gaan instap byvoorbeeld, sal jy sien daar is 'n patient right charter, maar daar's ook 'n doctors right charter. En ek dink baie keer in die privaat sektor vergeet die pasiënt dat die dokter ook regte het en nie net die pasiënt as sulks nie. So albei het regte en albei se regte moet beskerm word, want as mens na die grondwet gaan kyk, is daar eintlik drie goed wat dit opsom, en die Engels daarvoor is dignity, equality en respect. So jy moet respek hê vir mekaar, of jy die dokter is of die pasiënt. Jy is gelyk en jy moet mekaar met in die nodige dignity behandel, en dit gaan wedersyds. Dit gebeur nie altyd so nie, en ek dink daar's baie verbale abuse, kan ek amper sê, dis nou baie lelike Engels wat ek nou hier tussenin gooi, maar daar's baie verbale probleme tussen pasiënte en dokters baie keer, waar die dokter dan onnodiglik verbaal gekritiseer word, en jy kan nie altyd terugpraat nie, want dan is daar klagte teen jou.
So. Net hier nou gesels ons 'n bietjie oor 'n kind wat geval het en oorlede is, en dan in ons normale programme 'n bietjie later gesels ons 'n bietjie oor wêreldlongkanker bewusmakingsdag wat die eerste was, en ons gesels ook oor 'n nuwe behandeling wat verfyn word vir TB behandeling, en dan die 1ste tot die 7 Augustus is wêreldborsvoeding bewusmakingsweek. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die belangrikheid van borsvoeding by kinders.
Met die volgende program op Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
So, tyd vir so 'n paar stories op die mediese front wat nuus gemaak het, en ons hoor 'n bietjie wat is dokter Jaco van die Kerk se opinie daar rondom. Jaco, ek lees dat 'n 6-jarige het aan sy dood geval, en ek meen ons lees bykans elke maand van 'n kind wat dood is weens 'n val. Wat gebeur as 'n kind byvoorbeeld is kinders nie bietjie meer soepel as byvoorbeeld 'n volwasse wat nou byvoorbeeld van die eerste vloer af val nie? Of is altyd maar baie kwesbaar?
Dit hang af wat land eerste, maar dit is so dat kinders baie meer trauma nodig het oor die algemeen as volwassenes om dieselfde beserings op te doen, omdat kinders se skeletale strukture nog baie meer elasties is, so semi-buigbaar, kan mens amper sê. 'N baba byvoorbeeld het baie hoër weerstand vir breinbeserings, omdat sy skedelnate nog nie gesluit het nie, en omdat dit baie elasties nog is. So dit is so teoreties dat 'n kind potensieel meer trauma kan hanteer en nog steeds goed doen en beter doen. En selfs as 'n kind dan nou trauma ervaar het, herstel hy ook baie vinniger as 'n volwassene. Maar dit hang nog steeds af wat is die meganisme van besering en dit hang af watter gedeelte van jou lyf beseer word en as jy nou 'n breinbesering het, wat se deel van die brein is beseer en as jy 'n bloeding het in die brein, wat se tipe bloeding jy het. Mens dink altyd aan 'n val wat eindig in die dood van 'n kind as dit moet 'n baie hoë hoogte wees en dis nie altyd die waarheid nie. Mense het al van hulle eie voete afgeval en is dood daarvan. As jy met die neurochirurg in die hospitaal waar ek werk praat, dan sal hy vir jou sê, hy klim nie eens op sy eie leer om 'n gloeilamp te vervang nie, want hy weet van te veel mense wat hulle nek al gebreek het om van 'n leer af te voeter, jy weet. So, ek dink nie mense hoef so ver te gaan nie, maar aan die einde van die dag, ek dink as 'n mens, hierdie kind wat ons nou oorlees, het van die 11de verdieping afgeval, en dan dink jy aan 'n polytrauma pasiënt, jy dink aan elke liewe systeem wat aangetast kan word. Uit die aard van die saak, die kop nommer 1, want 'n kind se kop is in verhouding tot sy lyf baie groter, meer as by die volwassene, as mens na persentasie liggaamsoppervlak kyk. So jou kop is maar baie, baie kwesbaar en 'n kind met daai hoogte gaan waarskynlik breinbloeding sê. Ons praat ook van koep en kontrakoep beserings, wat beteken as jy jou kop aan die voorkant stamp, onthou jou brein dryf in daai breinvog. So as jou kop aan die voorkant stamp en jy is in 'n rigting op pad en jy stop ewe skielik, wat gaan gebeur as jou brein gaan nog steeds vorentoe beweeg en hy stamp letterlik aan die agterkant van jou kop. So baie keer kry jy op 'n nadoodse ondersoek dat die impak van die trauma was aan die voorkant van die kop, maar die besering van die brein is aan die agterkant. En dis wat ons praat van 'n kontrakoep besering. Die ander ding is, omdat die kop groter is in verhouding met die lyf, is die nek baie kwesbaar. Want daar is groter kragte wat inwerk op die nek en mens kry hierdie hyperflexie, hyperextensie beserings wat beteken jou nek kan of te veel agtertoe buig of te veel vorentoe en jy kan dislokasies kry van die wervels wat dan nou vir jou op 'n baie hoë vlak in die nekwervel of in die spinaalkoord kan 'n besering gee. En as die besering in die nek hoog genoeg is, dan kan jy fisies ophou asemhaal. As jy by die tweede, derde nekwervel 'n groot fraktuur het of 'n ontwrigting het van wervels, dan gaan jy fisies ophou asemhaal, want daai impulse wat van die brein en die breinstam kom, gaan maak dat jy ook 'n paralyse het van jou asemhalingsspiere. Met hierdie hoë hoogtes kry mens goeie soos wat ons praat van 'n kardiale tamponade, so mens kan klein skeure kry in die hartspier, want hy beweeg teen 'n massiewe tempo, en ewe skielik kom jy tot stilstand. So al jou organe in jou lyf beweeg in daai selfde rigting as wat jy geval het, en ewe skielik stop dit. So wat gebeur as jou lyf stop, maar jou organe beweeg nog in daai selfde rigting, so jy kry skeure beserings aan die binnenkant. Jy kan veelvuldige frakture kry, en ons weet, jy kan 'n groot volume bloed, jy kan eintlik jou totale volume bloed in 'n bekken verloor, as mense bekken breek, jy kan jou totale volume bloed verloor in 'n borskas, as daar genoeg ribbes breek, en dit dan uit die long beseer, en dan uit die aard van die saak, kinders is baie, baie geneig om milt en lewer skeure ook te kry, omdat hulle milt en lewer ook nog relatief groot is in verhouding met die ander organe in die buik. Wat ek al gesien het in trauma baie keer is, as jy 'n polytrauma pasiënt kry, is ook nierskeure, nierlaserasies. En dis 'n massiewe bloeding, en dit is 'n area wat mense nie altyd dadelik sien nie, want die niere sit in 'n ding, in 'n plek wat ons die retroperitoneale spasie noem, wat beteken dit sit agter die buik, want organe wat in eintlike sak is, of die peritoneum is, en dit sit agter dit. En retroperitoneale bloeding, selfs in volwassenes, is baie, baie skelm goed, en baie keer kom jy dit baie laat eers agter, en jy kan 'n groot volume bloed verloor in daai area. So ek dink, as 'n mens gaan kyk na hierdie meganisme van 11 vloere of 11 verdiepingsval, is daar eintlik geen manier dat die meeste mense dit sal oorleef nie. Dit sal eintlik 'n wonder wees as mense dit oorleef, en as jy dit oorleef, gaan jy met baie, baie ernstige nagevolge sit aan die einde van die dag, en polytrauma pasiënt wees vir baie lank.
Net gaan 'n laaste vraag oor dit, hoe sien julle in 'n trauma eenheid dat daar intern of inwendige bloeding is? Is daar sekere goed waarna julle kyk?
Ja, dit is eintlik baie interessant. In die ou dae, ek sê nou in die ou dae, ek stel myself nou in daai lig, so ek sê seker nou hoe oud is ek. Maar het ons gedoen 'n peritoneale lavage. Met ander woorde, ons het 'n klein gaatjie gesny om die umbilicus of om die naaltjie en dan het ons vog in die buik holte laat loop. En dan het ons daai vog vir 'n ruk daar gelos en dan het ons daai vog weer uitgetap en dan het jy onder die mikroskoop gaan kyk is daar rooi bloedselle in is want daar is nie onderstel om te wees nie of is daar fekale materiaal of darminhoud is dan is dit 'n indikasie dat jy daai hele buik moet oopmaak. Vandag is dit baie makliker nog steeds in areas veral in die staat of op die platteland waar daar nie CT-skanderings beskikbaar is of gereedelik beskikbaar is nie sal mense nog steeds peritoneale lavage doen. Maar, hulle praat ook van 'n DPL, of 'n diagnostiese peritoneale lavage, maar nou deesdae in die stad doen ons 'n CT-scan met kontras, so ons kan selfs na die groot vate gaan kyk, ons kan klein skeertjies sien, want alles word nie noodwendig geopereer ook nie, as jy klein lewerskeertjie het, en het sit onder die kapsel van die lewer, dan hoef jy nie noodwendig dit te opereer nie, jy kan dit net observeer, maar as jy nie weet nie, dan gaan dit 'n probleem wees. Die ander ding wat Esmeralda my nou aan herinner hier, is die FAST wat ons gebruik is sonar. FAST staan vir Focused Assessed Sonography and Trauma, waar jy letterlik binne 30 sekondes kan sien, is daar vog in die buik, ja of nee. As daar is, is dit 'n indikasie om teater toe te gaan, die buik oop te maak en te gaan kyk waar kom dit vandaan. So ja, daar is redelike goeie en baie vinnige maniere van eintlik kosteloos tot baie duur om agter te kom wat is die stand van sake.
So verpleegsters moet seker baie slim wees want as die dokter vinnig sê oor doen 'n FAST dan is dit nie noodwendig weet wat jy nou gesê het van 'n CT scan nie maar weet definitief. Dit is ook mos die afkortings vir beroertes.
Dis waar. So hulle moet weet is ons besig met 'n beroerte of is ons besig met trauma. So dis die gevaar aan medisyne ook is ek sal byvoorbeeld sê ek soek 'n sonar vir 'n FAST en mense moet dan besef wat ek soek en as mens net afkortings gebruik is die gevaar daar dat mense jou kan misinterpreteer en misverstaan en mens moet baie seker maak die span saam met wie jy werk verstaan 100% wat jy soek.
Nou ja, dit is vandag se mediese fokus op nuus wat die nuus gemaak is. Net en algaans 'n bietjie gesels oor die weet heuning en sy mediese waarde en dan ook of ja, as 'n mediese produk en dan bietjie later ook gesels ons bietjie oor TB en die meer. En as jy enige vrae het oor mediese of enige mediese vrae het, laat weet vir ons op 061-610-4576 onthou standaard dat dit begeld.
Groot trauma op Groot FM 90.5.
Ons gesels 'n bietjie later oor 'n nuwe behandeling vir TB en dan gaan ons gesels oor die voordele van borsvoeding en dan ook gaan ons 'n bietjie gesels eers oor heuning, Jaco.
Ja, Pieter, almal dink aan heuning, of die derde is vandag internasionale of wêreld heuning bydag, en almal dink aan heuning is net goed wat jy in jou tee gooi, of in jou koffie gooi, of op jou brood smeer, maar meeste van ons gebruik heuning in 'n mediese opset ook. Mens kry mediese graad heuning, wat dan gewoonlik gesteriliseer is deur middel van bestraling, van gamma bestraling, en dit keer maar net dat jy nie infeksies in 'n wond inbring nie, maar heuning is 'n baie, ek wil sê versatile, maar eintlik veelsidige wondbehandelings modaliteit of wondbehandelings eintlik tool wat ons het. Dit kan gebruik word vir akute wonde of goed wat nou gebeur het of vir kroniese wonde, al hierdie kroniese sere en ulkusse aan die bene, jy kry baie van hierdie ouer mense wat sere aan die bene het wat net nie wil gesond word nie. En heuning is baie, baie belangrik daarvoor ook. Dis meer geïndikeer vir hierdie dooie selle wat op die wonde sit. Jy kry baie keer hierdie wonde wat, jy sien so geelerige oppervlakte, is eintlik maar dooie selle wat daar sit, en dis om daai wond skoon te maak, want ons praat, daar's baie ensieme in hierdie heuning wat dan gebruik word vir die skoonmaak of die debridement van hierdie wonde, en die beginsel hoe dit werk is dat dit eintlik vog en dooie selle uit die wondbed uittrek en daar's 'n proses met die naam van osmose wat beteken dat enige ding van 'n hoë konsentrasie of 'n hoë konsentrasie inhoud van 'n ding na 'n lae konsentrasie sal beweeg. So die heuning trek letterlik daai dooie selle en dooie weefsel en abnormale vog uit die wond uit om daai wond baie baie mooi skoon te maak. Dit werk anti-inflammatories en heuning is ook antibakterieel. So dis een van die normale of natuurlike antibiotikas wat ons gekry het in die natuur. Baie mense kla as jy heuning gebaseerde salwe, en daar is 'n groot verskeidenheid van 'n salwe, rome, enige groot klomp wondbedekkings wat heuning bevat. Maar mense kla baie keer as jy heuning op hulle wonde sit dat dit brand. En daar is 'n paar redes voor. Een is dat die pH-graad of die pH-vlak van heuning laag is, so tussen 3.5 en 4.5, wat beteken dis eintlik suur. So dit moet brand. Die ander ding is, dit is 'n debridement, so dit maak skoon. As jy 'n wond gaan krap met 'n borsel, gaan dit ook seer wees en brand. So ek dink definitief, dis die rede hoekom dit so is. Ek dink dis een van die maniere van wondsorg wat baie mense al van vergeet het, maar dis definitief een van die belangrike goed, omdat ons antibiotikas nie altyd meer werk soos dit moet nie, moet 'n mens maar die natuurlike produkte ook inspan. En ek dink dis 'n belangrike ding om heuning nooit te vergeet nie.
Sê gou vir my, gebruik julle ook dan heuning in brandwonde byvoorbeeld?
Jy sal brandwonde kan behandel met heuning. En onthou, brandwonde is 'n groot probleem. Daar's twee groot probleme aan brandwonde. Een is infeksie en twee is vogverlies. En ek dink heuning gaan eintlik baie van hulle beide aanspreek, beide daai probleme. Mens moet ook dink aan bye as hulle maak heuning, en dit is nou die wondsorgmiddel, maar die bye was word gebruik baie keer om die wondrande te omlyn, kan ek amper sê. As jy 'n wond dressing doen of 'n wondbedekking doen, baie keer is daai wond so nat dat die vel rondom die wondrandjies so half, jy weet hoe lyk dit as jy te lank in 'n bad sit, daai vel massereer, daai vel raak so wit en dit lyk asof hy wil afskilfer en hy begin so vrommelrig raak. So baie keer as ons 'n wond het wat ons weet lank behandel gaan word, sal jy 'n laagie reg rondom die wondrandjie sit van baie was, wat dan spesiaal ook natuurlik gesteriliseer is en skoongemaak is en behandel is, net om te voorkom dat daai vel maserasie plaasvind.
Nou ja, so gepraat van baie, hier is jou mediese mite minuut.
Almal dink dat die heuning wat jy nou in die winkel gaan koop wat jy op jou brood smeer 100% veilig is ook vir wonde, en dis nie die waarheid nie. Dis belangrik om te besef dat die mediese graad heuning heeltemal iets anders is as dit wat jy op jou brood smeer of in jou tee gooi. Dit wat jy in die winkel koop kan nog steeds toksine bevat, dit kan nog steeds iets soos botulinum toksien bevat wat paralyse kan gee, en dis nie noodwendig steriel nie. So die heuning in die winkels kan vir jouself infeksie maak. Dis die een ding, en mens moet ook onthou, die heuning in die winkels is nie 100% heuning nie. Baie keer is dit gegeer, daar's meer suiker en allerlei ander byprodukte by as wat dit skoon heuning is. Waar mediese graad heuning is baie duur, maar is definitief 100% heuning wat dan met die gamma bestraling gesteriliseer is, en dit is 100% veilig dat jy nie infeksie gaan in die wond dra nie.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie dankie vir hulle terugvoer op ons WhatsApp lyn. Ek sien iemand het laat weet hulle gebruik sommer 'n lekker salfie met heuning vir kroniese wintervingers, en dit werk nogal, en sy sê sy stem definitief saam met Jaco oor die heuning. En dan is daar ook 'n vraag oor heuning, maar ek dink ons los dit sommer vir vrae vir Jaco so aan die einde van die program. So net gaan vanaand kyk, Niels, bly ingeskakel, ons gaan aan die einde van die program gaan vanaand kyk na jou vraag en dit vir jou beantwoord. Jaco, in die nuus op Netwerk 24 deur aan hy van Sail, is daar 'n artikel oor blykbaar 'n nuwe studie oor TB wat kan help om behandeling te verfyn. Voordat ons daarby uitkom, kom ons praat gou vinnig eers weer oor tuberkulose en wat dit is. Is dit nog steeds 'n groot probleem in Suid-Afrika?
Pieter, ek dink dit is een van die grootste probleme in Suid-Afrika. Tuberkulose is 'n fiktiewe siekte dan, wat deur 'n spesifieke bakterium, Mycobacterium tuberculosis, veroorsaak word. Nou, Mycobacterium met 'n paar onderafdelings of 'n paar families, jy kry Mycobacterium bovis en intracellulare en agterase klasse klomp, maar Mycobacterium tuberculosis is 'n baie ou siekte. Ek dink dit is al daar's van hierdie as jy na die geskiedenis kyk wat hulle sê tot 17000 jaar terug dateer waar tuberculose beskryf is. Inteendeel is baie interessant as jy gaan lees bietjie daaroor in die geskiedenis dan het hulle dit ook gekoppel aan die legendes van vampires waar die mense dan nou gebyt is en hulle gedink het die familie gaan ook dood. En die wat oorleef, want tot 20% van die mense het oorleef, is dan nou hierdie vampires, want hulle is gebyt. Dit is in die geskiedenis, as jy gaan lees, daar is eintlik baie oulike stukke daaroor. Maar almal dink aan tuberculose as net 'n longsiekte. En ja, dit is grotendeels 'n longsiekte, waar jy dan nou uit die aard van die saak benoudheid en hoes en bloed ophoes en nagswete en gewrigspyne en gewigsverlies het. Maar baie mense vergeet dat mense ook ekstra pulmonale of buite die long tuberculose kan kry. Jy kan tuberculose meningitis kry waar jy dieselfde Mycobacterium tuberculosis vir jou kan breinvliesontsteking gee as gevolg van die brein TB gee. En dis eintlik 'n baie slegte ding want as mens dan op 'n postmortem of 'n nadoodse ondersoek die brein oopmaak dan lyk dit letterlik of die brein op kaas dryf. Dis so dik wit besigheid. Hulle praat ook van 'n tuberculose subarachnoiditis. Hulle het so dik eterigheid om die brein. Jy kry pot se siekte wat letterlik TB is van been. Jy kan dit in die spinaalkoord kry. Jy kan dit in enige orgaan kry. En 'n mens vergeet baie keer daarvan en 'n groot persentasie van mense kry ekstra pulmonale tuberculose en 'n mens moet nooit daarvan vergeet nie.
Hoe kry mens TB? Is dit net oordraagbaar byvoorbeeld twee mense wat met mekaar praat of hoe is dit oordraagbaar?
Die oorgrote meerderheid van pasiënte kry tuberculose as gevolg van speekseloordrag of iemand wat hoes of nies in hulle onmiddellike omgewing. Ek het die ervaring toe ek 'n gemeenskapsdiens gedoen het, mense kan ook tuberculose kry van ongepasteuriseerde melk. Ek het 'n pasiënt gehad wat ongepasteuriseerde melk gebruik het en aan die einde van die dag spinale tuberculose ontwikkel het as gevolg daarvan. So ja, mens hoef nie noodwendig in direkte kontak te kom met iemand wat tuberculose het nie. Jy kan net dood eenvoudig ingestie van of inname van hierdie bakterie ook hê. Dit's 'n baie sterk bakterie, want ons praat van 'n suurvaste basille. Met ander woorde, dis as jy hom onder 'n mikroskoop kyk, is dit 'n langwerpige struktuur. Hy het 'n ander kleur, jy skeer hom anders as jy hom gaan diagnoseer. Dis 'n baie moeilike ding eintlik om te kry en is 'n baie sterk organisme eintlik aan die einde van die dag.
Nou kom ons gesels bietjie oor die studie wat gedoen is of althans wat hulle nou probeer het om mense, want ek ben gewoonlik as ons is as jy gediagnoseer is met TB is dit 6 maande lange reis wat jy het wat hulle nou wil verkort, Jaco.
Ja, gewoonlik as mens nou nie 'n gecompliseerde TB geval is soos 'n veelvuldige middelweerstandige tuberculose nie, dan sal jy vir 6 maande behandel word. Ons weet dat meeste pasiënte en volgens die studie wat die Predict TB studie sy naam is, wat deur die Universiteit van Stellenbosch gedoen is, weet ons dat 85% van pasiënte binne 4 maande genees het van tuberculose. So hoekom oorbehandel ons hulle? Ons oorbehandel omdat ons bang is vir tuberculose en omdat ons bang is veelvuldige geneesmiddelweerstandigheid ontwikkel. As ons gaan kyk in Suid-Afrika, dan en die studie sê dit ook, dan sal jy gelykstaande aan 15 vol Boeing vliegtuie se pasiënte per dag sal sterf van tuberculose op hierdie stadium, soos wat ons hier sit. Alhoewel dit 'n ou siekte is, alhoewel dit 'n siekte is wat baie goed behandel kan word, is dit 'n siekte wat nog steeds baie pasiënte laat sterf. So 35% van pasiënte is genees binne 4 maande, net 15% van pasiënte het regtig 6 maande nodig. So hoekom oorbehandel ons hulle? Is dis die rede. Hoe gaan ons bepaal voor die tyd, en dis waar die studie inkom, die Predict TB studie, om te bepaal watter pasiënte ons letterlik net vir 4 maande hoef te behandel. Daar's 'n rede ook daarvoor, want pasiënte het baie slegte neeweffekte van tuberkulose behandeling of tuberkulose behandeling. Van die goeders is, hulle urine verander, hulle kry nierprobleme, hulle kan leverprobleme kry, hulle perifere senuwees, hulle voete brand. Jy sal vir baie pasiënte wat TB behandeling ondergaan het, gaan jy vra, hulle voete brand soos vuur en niks werk daarvoor nie. So pasiënte bly nie by hulle behandeling nie, hulle gooi tou op voor die tyd en die oomblik wat jy jou behandeling onderbreek, dan het jy die hoë risiko vir die veelvuldige middelweerstandige tuberkulose en dan is jou kans vir sterfte baie hoog. So ons wil graag so min as moontlik behandel of so kort as moontlik behandel, maar toch effektief en nie mense mis nie. So wat hulle gaan doen het, is hulle het 'n CT-skandering gaan doen van 700 patiënte wat deel is van hierdie studie en hulle het gaan kyk na spesifieke voor die tyd, tydens en na die tyd veranderinge wat plaasvind op hierdie CT-skanderings en probeer bepaal op grond daarvan watter patiënte vroeg dan nou genees gaan word as jy gaan kyk na die begin en middelfase van die CT-scan se bevindings. Nou ongelukkig het die studie nie 100% 'n goeie uitkoms gehad in terme van 100% voorspellingswaarde nie, maar dit gee baie goeie idee vir verdere studies om te gaan kyk na parameters, om te kyk wat is die veranderinge op CT scan, net soos wat ons op COVID gehad het. Voor COVID se pandemie het ons nie geweet hoe lyk COVID op 'n CT scan nie. Nou kan ons al 'n gradering daarvan gee. En dis presies dieselfde wat hulle met die tuberkulose wil doen op die CT, om te kyk en te voorspel watter pasiënte goed gaan doen. En dan ook om nuwe bloedtoetse te ontwikkel en te ontdek, kan ek amper sê, wat dan kan voorspel watter pasiënte die 85% is wat binnen 4 maande gaan genees.
Net en nog gesels ons bietjie oor die belangrikheid van borsvoeding, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Enige vrae 061-610-4576 en ons gaan van die vrae beantwoord net hierna.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Die 1ste tot die 7de Augustus is wêreld borsvoeding bewusmakingsweek en Jacques, hoekom is dit belangrik dat 'n mens letterlik dat daar nou tot 'n hele week wêreldwyd geskep is om bewus te maak of bewusmaking te skep rondom borsvoeding?
Ek dink borsvoeding is baie belangrik en ek dink dat die klem word heeltemal daarvan weggeneem. As mens gaan kyk na die statistiek, sê hulle daar is 135 miljoen babas wat elke jaar gebore word. Net 42% van hulle word in die eerste uur van lewe geborsvoed. 38% van moeders praktiseer eksklusiewe borsvoeding in die eerste 6 maande van lewe en 58% van die moeders van daai 42% wat begin het, sal dan nou aangaan tot op die ouderdom van 2 jaar en later. So eintlik minder as die helfte van kinders wat gebore word eindig op borsvoeding. Nou dis ongelooflik belangrik, veral in die begin, eintlik weens die nutritionele komponente van borsvoeding, wat baie, daai borsmelk is baie, baie gesond in terme van die absorptie van die voedingsstowwe, is baie makliker. Borsmelk kom ook in twee forme, jy kry 'n voormelk en 'n namelk, soos die ouer mense gesê het, jy weet, die een helfte is vir die voedingsstowwe en die ander helfte is vir die dors. So jy kan eksklusief borsmelk gee, jy hoef nie iets anders by te gee nie. Borsmelk uit die aard van die saak het 'n groot klomp voordele, uit die aard van die saak goed soos infeksie voorkoming. Daar's 'n groot studies wat gedoen word oor mense wat kroniese siekte van die darmkanaal het, wat voorkom kan word deur borsvoeding. So daar's 'n groot klomp voordele vir die baba, maar ook vir die moeder, want vir die moeder help dit vir postpartum bloeding. Dit help vir tot 'n mindere mate seker vir kontrasepsie. Dit help vir daai band tussen ma en kind. So vir beide die twee entiteite, die kind en die ma, is daar groot voordeel vir borsvoeding. En ek dink definitief vir mense moet dit weer eintlik op mense se harte druk dat dit eintlik die metode van keuse is om voeding te gee vir 'n kind. Almal dink altyd die blikmelk is die maklikste en dit is sekerlik die maklikste, Maar daar is baie maniere, jy hoef nie noodwendig die kind aan die bors te sit nie. Jy kan uitmelk, jy kan letterlik jou melk voor die tyd gee en jy hoef nie enige plek oral te sit en te borsvoed nie. So mens kan dit vir jouself gemaklik ook maak, as jy regtig wil en net bietjie beplan.
En dan die 1 Augustus, wat nou al reeds verby is, was Wêreld Longkanker Bewusmakingsdag. Wat sou jy sê is die grootste oorsaak van longkanker? In jou opinie?
Pieter, as mens al die goed gaan lees, dan gaan mens die woord rook eerst te hoor. En ek weet, daar is baie mense daar buiten wat my nou gaan doodrein en sê, maar hulle rook nou al 100 jaar en hulle het nog niks oorgekom nie. En dit is so, daar is baie mense wat die hele lewe deur rook en niks gebeur nie. Ek het op universiteit een professor gehad, professor Baig, hy was die hoof van interne geneeskunde toe ek 4 en 5 en 6 jaar was. En hy het altyd gesê die hoofoorsaak van longkanker is rook, nommer 1, rook nommer 2 en rook nommer 3. En dan later kom goeder soos lichtbesoedeling, asbes. So daar is een klomp ander goed ook blootstelling aan inhalante en goed wat jy inasem. Maar enige verbranding wat koolstof verbindings vrystel, het een verhoogde risiko vir longkanker. Enige ding wat die longweefsel irriteer, wat kan maak dat hy ongereguleerd vermeerder, die selle verdeel en begin groei, het een risiko vir longkanker.
So is nou tyd vir vraag vir Jaco, en een van die vraag wat deurgekom het in ons onderwerpe vroeger was oor hening gewees, en die persoon vraag, kry jy kunsmatige hening? Die persoon het gehoor dat dit wel gedoen word, en kliënte ken nie die verskil, aangesien dit as regte hening verkoop word.
Ja, ek weet nie of mense dit kunsmatige hening moet noem nie, maar ek dink meeste van die hening wat ons in die winkel kry, is eindelijk tot 'n groot mate glikose of sikrose, of 'n vorm van suiker wat gegeer is soos hening. Omdat hening eintlik 'n baie duur entiteit is, is daar hening in hierdie produkte, maar die groot meerderheid van hierdie produk se volume of se massa word nie noodwendig deur hening opgeneem nie. So dit word verkoop en op die houer staan dis hening, want daar is hening in, maar dit is nie noodwendig 100% hening nie. En ek dink, mens moet jouself nie fluis deur te dink, dit is nou gezond en dit is nou die hening wat ons van gepraat het vroeger, die medische graad hening nie, definitief nie. So ek sien nie sê kunsmatig nie, maar definitief gegeerde hoë suikerinhoud verbindings word ook as hening verkoop.
En dan ook iemand wat graag anoniem wil bly, en ek dink dis nogal 'n baie goeie vraag, die persoon ken iemand wat akute ringwurm aan sere en ooral aan die lyf toon en het nou al terba blykbaar gebruik of seker maar tabard of so iets en tissue oil en seker goed met niks werk nie, sal hening oplossing wees hierna?
As dit regte ringwurm is, gaan hening waarskynlik nie daarvoor werk nie. Ek dink daai terby wat hulle van praat, dat terbinafien wat aktiewe bestanddeel is, daar is verskillende handelsname daarvoor. Maar is terbinafien, en terbinafien word gewoonlik vir swamme gebruik. So ek dink 'n mens moet, as 'n mens regtig al daai goed al gebruik het, sou ek eerder 'n biopsie vat van daai gedeelte en letterlik gaan kyk wat dit regtig is, want ek moet vir jou sê, ek dink nie hening op sy eie, as al daai ander goed nie effektief is nie, gaan nie ding doen nie. So my voorstel sal wees, gaan sien jou dokter en dat hulle waarskynlik 'n biopsie vat en wegstuur en dat 'n mens die ding optimaal kan behandel op grond van histologie en 'n ordentlike diagnose eers maak.
Nou dis dit vir ons groot drama, dit was vir my nogal baie hoe kan jy sê, weet geïnteresseerd in van die onderwerpe, was vir my nogal baie insiggewend. So dankie weer eens Dr. Jaco van die kerk. En volgende week woensdag aand, net na die vakansiedag van Vrouedag, gaan ons die hele uur so 'n bietjie oopmaak vir vrae. So as jy enige mediese vrae het wat jy nog altyd oor gewonder het en wou geweet het, hier is jou kans 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld, wat jy vir ons kan stuur op die aand, of as jy nou weet vanaand miskien nou in die bed aan iets kan dink en jy wil graag vir ons die vraag vra en jy gaan vergeet om het vir ons te WhatsApp, jy sommer vir my e-post stuur by pieter@grootfm.co.za en dan kyk ons of ons die vraag vir jou volgende week kan antwoord. Dank
maar ek kon sê, hulle moet dit nie moeilik maak nie.
Nee, hulle kan dit asseblief ongelooflik moeilik maak. Dankie Jaco.
Baie aan Pieter.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk. op Groot FM 90.5.